VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali kami yang bertugas kali ini. Lea Johannes dan Aryono Arifin dapat menemani Anda dalam bersantai atau mungkin sekarang masih melakukan aktivitas ya. Tapi kami berharap semoga akhir pekan Anda menyenangkan nih.
Aduh Lea, jangan bertugas dong bilangnya. Kayak satpam. Kita kan
menemani
katanya,
ya.
Menemani kalau misalnya kita menikmati tugas kita tidak seperti bertugas, melainkan seperti liburan gitu.
Wah, persis jadi, kayak sekarang dong nih.
Kan masih ingat lagunya gak sih yang I'm on vacation every single day, it's cause I love my occupation.
Oh iya, gitu. Betul.
Nah, di Amerika, kebanyakan warga sedang menikmati libur panjang nih, ngomong-ngomong libur nih ya. Dalam menyambut hari kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli. Sebagian besar warga Amerika tuh pergi ke pantai sekalian berlibur. Apalagi sekarang sudah musim panas nih, anak-anak libur sekolah, kantor-kantor juga pada tutup gitu kan, banyak yang libur bareng, cuti bareng. Jadi ini memang kesempatan untuk kita pergi ke pantai nih.
Jadi Ari mau kemana nih liburan 4th of July?
Ke mall.
Dingin.
Abis Amerika kalau 4 Juli itu panas banget, di luar desak-desakan. Dimana orang berkumpul itu kan pasti di lapangan pada nonton kembang api kan, fireworks. Nah, dimana yang kosong? Mall.
Betul, nah, dan gitu panas itu, lagi.
Ih, panas di luar, dingin di dalam. Panas dingin, aduh, kayak demam, minumlah segera larutan penyegar. Parah.
Tapi benar, Ri. Setuju nih, Ri. Emang ya, semakin banyak orang yang akan mengunjungi pantai pas 4th of July ini. Nah, tapi sebenarnya kalau mereka mengunjungi tempat-tempat wisata di pantai, ini bagusnya mendongkrak perekonomian lokal, Ri.
Iya banget.
Karena kebanyakan restoran atau toko-toko yang berada di sekitar pantai kan biasanya tutup nih selama beberapa bulan pas musim dingin karena sepinya turis. Jadi kalau kesana musim dingin, kota-kota itu seperti kota mati.
Waduh, jangan dong.
Iya. Saya pernah nginep di hotel ya pas musim dingin, itu rate-nya murah banget. Nah sekarang kalau sudah musim panas, itu harga per malam 3 kali lipat.
Ale, saya nggak usah musim dingin atau musim panas. Pernah nginep beberapa bulan di hotel, murah banget. Pas pertengahan COVID, diskon kan.
Oh iya, benar.
Nah, bagaimana kalau kali ini kita ajak pendengar untuk jalan-jalan ke Florida, negara bagian yang berada di ujung-ujung sebelah selatan Amerika. Ini untuk kita mengunjungi kota tertua di negara bagian Florida. Kota ini menjadi misteri bagi banyak turis dalam dan luar negeri, internasional dan lokal, domestik.
Puluhan tahun sebelum Inggris menjajah Jamestown dan orang-orang yang lari dari konflik agama tiba di Plymouth Rock, Spanyol mendirikan permukiman di sudut timur laut Florida. Namun banyak orang belum pernah mendengar tentang St. Augustine, kota tertua di Amerika Serikat.
Tuh menarik tuh kota itu tuh.
Iya, udah pernah ya Ri ya?
Udah. Wah. Panas karena di Florida.
Tapi pasti cantik ya.
Cantik.
Berikut laporannya bersama tim VOA.
Terlepas dari statusnya yang unik sebagai kota tertua di Amerika Serikat, St. Augustine, Florida jarang disebut dalam pelajaran sejarah Amerika. Wali kota St. Augustine, Nancy Sykes Klein, menjelaskan,
I think it's because it's Spanish colonial history that we're talking about.
Menurut saya, karena ini ada kaitannya dengan sejarah kolonial Spanyol. Sebagian orang mungkin mengatakan itu bias Anglo.
Pensiunan Profesor Sejarah di Flagler College, Thomas Graham, mengungkapkan,
For the longest time, St. Augustine and Florida were part of the Spanish Empire.
Untuk waktu yang sangat lama, St. Augustine dan Florida adalah bagian dari Kekaisaran Spanyol.
St. Augustine tidak menjadi bagian dari Amerika Serikat sampai 1821. Ratusan tahun setelah penjelajah Spanyol menjajah kota pelabuhan tersebut pada 1565. Castillo de San Marcos, struktur tertua di kota tersebut, dibangun pada 1672 untuk menangkis serangan Inggris. Chris Leffert dari Dinas Pertamanan Nasional mengatakan,
Whoever controls the city of St. Augustine and that fortress at the time controlled the territory of Florida.
Siapapun yang menguasai kota St. Augustine dan benteng itu pada saat itu menguasai wilayah Florida.
Benteng Matanzas yang jauh lebih sederhana dibangun Spanyol pada 1742, menjaga pintu masuk bagian belakang kota tersebut. Kedua benteng kini menjadi daya tarik besar bagi wisatawan dan sumber pendapatan utama kota. Lebih dari 3 juta orang mengunjungi St. Augustine antara Juli 2021 dan Juni 2022. Banyak dari pengunjung langsung pulang. Saint Augustine ingin mereka tinggal lebih lama. Wali kota Sykes Klein,
we would like to see the cultural visitor, the civic tourist, so to speak, because we feel like they will stay longer and they will dig deeper.
Boleh dibilang kami menginginkan turis kebudayaan dan sejarah karena kami yakin mereka akan tinggal lebih lama dan mereka akan mencari informasi lebih banyak tentang kota ini.
Sebagian besar bangunan asli di sana sudah tidak ada lagi. Tetapi, alun-alun tradisional bergaya Spanyol dan penataan jalan-jalan adalah pengaruh abadi dari penduduk non-pribumi pertama di Saint Augustine. Sejarawan Graham,
the narrow streets, the small city blocks, and they survive as the oldest part of Saint Augustine.
Jalan-jalan yang sempit, blok-blok kecil kota, mereka bertahan sebagai bagian dari bagian tertua Saint Augustine.
Bangunan-bangunan yang mengelilingi alun-alun kota adalah pengingat masa kejayaan Saint Augustine. Pada 1870-an, seorang industrialis bernama Henry Flagler membangun 3 hotel mewah. Sejarawan Graham,
he saw that wealthy northerners had discovered that Saint Augustine had warm weather and sunshine in January.
Ia melihat bahwa orang-orang kaya dari utara telah mengetahui bahwa Saint Augustine memiliki cuaca hangat dan bermandi sinar matahari pada Januari.
Tetapi Saint Augustine tidak bertahan lama sebagai pilihan tempat peristirahatan bagi orang-orang kaya. Dalam 20 tahun, orang-orang kaya dari utara beralih ke Palm Beach, Florida yang memiliki cuaca yang lebih baik. Kini, hanya satu dari 2 hotel asli Flagler yang masih beroperasi dan menerima tamu. Itu pun sudah berganti nama. Hotel yang kedua dijadikan balai kota. Dan yang ketiga, sekarang menjadi kampus Flagler College. Akankah nantinya kota tertua di Amerika ini akhirnya mendapat pengakuan yang layak? Sejarawan Graham berpendapat,
Saint Augustine and Florida have been neglected for a long time.
Saint Augustine dan Florida selama ini diabaikan, meskipun sedikit berubah karena wawasan kita meluas belakangan ini.
Ratusan tahun setelah didirikan, kota bersejarah ini menunggu untuk diketahui oleh khalayak modern. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Ada satu laporan yang menarik lagi nih untuk disimak, yaitu Swedia segera menjadi negara bebas rokok pertama di Eropa. Wah, kebayang gak Eri ya, satu negara yang bebas rokok pasti udaranya bersih dan bebas polusi.
Maaf, ngerokok dulu. mumpung di sini belum dilarang. Oke, ini dengar-dengar Swedia ini sudah memiliki tingkat merokok yang paling rendah nih di Uni Eropa. Sudah hampir mendeklarasikan diri sebagai negara bebas rokok nih. Hanya kurang dari 5% loh, bayangin Le.
Wow.
Dari penduduk negara di semenanjung Skandinavia itu yang masih memiliki kebiasaan merokok. Hebat gak tuh?
Hebat banget.
Oke, yaudah. Mari kita simak infonya lebih jauh bersama Jimmy Manan. Sementara saya melanjutkan untuk menghisap boba tea.
Asap rokok tidak terlihat lagi di bar dan restoran Swedia. Pemandangan orang merokok semakin jarang di negara berpenduduk 10,5 juta itu. Merokok dilarang di perhentian bus dan stasiun kereta api, serta juga di lobi rumah sakit dan bangunan publik lain. Seperti halnya di Eropa, merokok sejak lama dilarang di dalam bar dan restoran, tetapi sejak 2019, larangan merokok di Swedia juga diberlakukan untuk tempat duduk di udara terbuka. Carina Astorsson adalah penduduk Stockholm dan dia memberikan alasan mengapa dia tidak merokok.
We like a healthy way to live, so I think that's the reason. I don't like the smell.
Kami suka gaya hidup yang sehat. Saya rasa itu alasannya. Saya tidak suka baunya. Saya ingin merawat tubuh saya, jadi saya tidak pernah tertarik untuk merokok.
Banyak warga Swedia merangkul gaya hidup sehat. Banyak pelari dan orang yang peduli dengan kesehatan terlihat jogging di pusat kota dan juga di taman-taman dekatnya. Pakar mengatakan ini merupakan hasil jerih payah kampanye anti merokok dan juga produk legislatif Parlemen Swedia. Tetapi pakar mengingatkan meskipun jumlah perokok rendah, banyak orang Swedia ketagihan pada snus, produk tembakau yang dilarang di Uni Eropa tetapi dipasarkan di Swedia sebagai alternatif rokok. Pengguna memasukkan tembakau lembab ini di bawah bibir dan orang Swedia suka sekali dengan snus mereka. Warga Swedia minta dikecualikan dari larangan Uni Eropa terhadap tembakau tidak berasap ini sejak mereka bergabung pada 1995. Pejabat kesehatan Swedia enggan untuk menasihati perokok beralih ke snus yang merupakan produk nikotin yang juga membuat penggunanya ketagihan. Tove Marina Solberg adalah seorang peneliti dan dosen di Stockholm University. Katanya kebijakan anti merokok Swedia telah berdampak menjadikan merokok dan perokok berstigma.
We have the laws and the policies. We are sending signals.
Kami memiliki hukum dan kebijakan, dan kami mengirim sinyal kepada perokok bahwa kebiasaan itu tidak diterima oleh masyarakat.
Solberg mengakui snus juga berisiko. Beberapa studi mengaitkannya dengan peningkatan risiko sakit jantung, diabetes, dan kelahiran bayi prematur jika digunakan selama berlangsungnya kehamilan. Tetapi dia meyakini paradigma pengurangan kerusakan, dan snus merupakan alternatif yang lebih sedikit menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia. Tetapi WHO mencatat penggunaan tembakau oleh Swedia lebih dari 20% dari populasi dewasanya, mendekati tingkat rata-rata global ketika snus dan produk sejenis diikutsertakan. Dalam sebuah email, WHO memperingatkan beralih dari satu produk yang merusak ke yang lainnya bukanlah merupakan solusi.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Aryono Arifin dan Lea Johannes. Ari, hobinya apa nih kalau ada waktu kosong?
Hobinya, aduh apa ya, makan, main musik, ngomongin orang, ngepoin tetangga, enggak deh. Tapi ya sebenarnya sih apa aja ya yang bisa menyegarkan pikiran gitu. Karena kan ya kalau misalnya udah terus-menerus kerja, mulu kan capek kita kan. Kita perlu sesuatu yang menyegarkan, kebanyakan sih makan dan minum.
Kayaknya saya perlu tambahin satu nih aktivitas buat kamu Niri.
Apa tuh?
Ada klub baru di Amerika yang lagi populer, yaitu kegiatan merajut.
Penting sekali itu.
Nah ini lagi populer, lagi kedongkrak ya popularitasnya. Klub itu berada di kawasan Washington DC, namanya Klub DC Men Knit.
Wow.
Yang bertemu dua kali sebulan.
Jadi klub, merajut apa aja ini?
Mereka merajut shawl, topi, dan selimut. Lumayan Ri buat winter. Gak usah beli.
Kalau saya merajut mimpi aja deh.
Gak bisa dipakai buat winter.
Iya.
Berikut laporannya lebih jauh.
Sebuah kelompok merajut untuk pria di kota New York menyorot stereotip gender dengan peragaan menjahit di depan umum bersama dengan banyak perajut lain yang menganggap hobi ini menenangkan namun juga mendorong kreativitas. Spesialis dan ilmuwan bidang teknologi informasi, profesor dan seniman. Orang-orang dengan latar belakang dan bidang keahlian yang sangat berbeda ini adalah bagian dari kelompok merajut. Salah satunya Jacob Seifert, editor yang bekerja di perusahaan Soho Publishing. Bagi Jacob, merajut adalah pelampiasan kreatif dan hobinya.
One winter, so I was like, I'm going to learn the grandma and the grandpa hobbies. So I'm going to learn how to whittle and I'm going to learn how to knit. And I kept cutting my fingers whittling, so I stopped that pretty quickly. And then, I don't know, knitting, I didn't expect to enjoy it. It was just a joke, but... it was fun.
Kepada VOA, ia bercerita suatu musim dingin ia memutuskan untuk mempelajari hobi yang biasa dilakoni oleh nenek-nenek dan kakek-kakek. Ia ingin belajar memahat dan merajut. Namun jari-jarinya kerap mengalami luka-luka saat memahat sampai akhirnya ia pun berhenti melakukannya. Namun siapa yang menyangka kalau ia bisa menikmati merajut yang menurutnya menyenangkan. Jacob dan sekelompok pria yang sama-sama suka merajut berkumpul di sebuah butik rajut di Manhattan seminggu sekali. Sambil merajut, mereka juga saling ngobrol. Ahli kimia sekaligus periset Stephanus X. Nanda melakukan perjalanan selama 2 jam dari rumahnya yang terletak di pinggiran kota untuk bertemu dengan para perajut pria ini. Pertemuan ini seperti acara yang spesial baginya. Saat ditemui oleh VOA, ia tengah berusaha meneruskan rajutannya agar mencapai 2 kali lipat lebih panjang.
Yeah, this is for me for a special occasion, trying to get to double the length by Wednesday.
Stephanus yang mulai merajut selama pandemi COVID memukau rekan-rekan perajutnya dengan keterampilan dan renda yang rumit. Baginya, merajut bagaikan sebuah terapi untuk menenangkan otaknya.
For me, it's like a therapy, something to quiet my brain down.
Luis Lopez Preciado adalah profesor bidang pemasaran di Lasalle University. Dia telah merajut sekitar 8 tahun.
Best friend has a baby that's 6 months old and I was making this poncho for him.
Dan kini ia tengah merajut ponco untuk anak dari seorang sahabatnya yang berusia 6 bulan. Grant Rogers Camp adalah seorang peneliti medis di Rumah Sakit Mount Sinai. Ia memiliki banyak alasan untuk merajut, baik untuk dirinya sendiri, juga untuk teman-temannya.
I do a lot of different stuff. So I do some stuff for myself, I do some stuff for my friends.
Desainer interior Evan Koopman terpikat dengan rajutan saat berusia 5 tahun. Saat ditemui VOA, ia menunjukkan sweater karyanya yang tengah ia pakai.
The sweater I'm wearing, I didn't make a pattern, it just out of my head. And for every success I have a few failures.
Menurutnya, terkadang hasil rajutannya sukses, namun juga ada yang gagal. Evan merajut di berbagai tempat, tetapi dia sangat suka menghabiskan waktu merajut saat sedang menaiki kereta bawah tanah. Dia senang melihat orang bereaksi terhadap hobinya.
Say to me, oh, like must be an economic thing. Like that's great that you like knit and must cost you very little to have clothes. And I'm like, no, knitting is the most expensive hobby.
Orang-orang kerap berpikir, oh, mungkin ia mengalami masalah ekonomi. Bagus dia bisa merajut karena biayanya kecil untuk merajut pakaian sendiri. Evan pun membantahnya, karena menurutnya merajut adalah hobi yang mahal. Para perajut pria ini kerap membawa tas yang besar. Di dalamnya tersimpan benang-benang yang panjang, lusinan jarum rajut, dan tak ketinggalan majalah yang menunjukkan beragam pola. Dari Manhattan, New York, untuk Nina Vishneva, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dari info film, kita dapat menyimak film Happy Close, a film about Patricia Field yang mendokumentasikan perjalanan karir penata kostum film Sex and the City. Banyak penggemar film dan serial televisi terpukau oleh busana-busana yang dikenakan para bintang serial film Sex and the City, tapi tidak banyak yang mengenal orang yang berada di balik kesuksesan serial film tersebut dan film-film lain yang menyiapkan busana-busana para bintangnya. Patricia Field, perancang kostum serial itu, diabadikan dalam film Happy Close, a film about Patricia Field. Lebih jauh disampaikan Made Yoni.
Penata kostum Patricia Field tidak pernah menyukai aturan busana. Perempuan yang membuat Sarah Jessica Parker dalam Sex and the City mengenakan tutu dan Lily Collins mengenakan sarung tangan pengemudi dari kulit dalam Emily in Paris telah membuat busana terasa mudah diakses oleh massa. Sekarang perjalanan karirnya ditampilkan dalam film dokumenter baru Happy Clothes, a film about Patricia Field yang tayang perdana dalam Tribeca Film Festival bulan ini. Film ini disutradarai oleh Michael Seldich yang telah mewawancarai Field untuk acara khusus CNN dan menganggap gaya uniknya dalam memadukan warna dan pola serta gaya desainer dengan pakaian jalanan tidak konvensional dan mempesona. Meskipun awalnya Phil menolak gagasan kru dokumenter membuntutinya, ia akhirnya mengalah dan mengatakan senang dengan hasilnya.
We can always find people to sit down and talk about working with you and say wonderful things and throw in archival footage. I said, but that's not exactly the documentary I want to make. I want to be more Watch your process. I want to see you shop. I want to see you working with.
Saya mengatakan kepadanya, siapapun bisa membuat film dokumenter tentangnya. Saya bilang, kita selalu bertemu orang untuk berbincang dan membicarakan kerjasama dan mengatakan hal yang indah-indah, lalu menyertakan gambar-gambar arsip. Tetapi bukan film dokumenter seperti itu yang saya buat. Saya ingin benar-benar membuatnya menjadi nyata dan melihat Field bekerja dan masuk ke dalam kepalanya dan menjadi seperti lalat di dinding. Saya bilang, jika kita tidak melakukannya sekarang, kapan lagi akan melakukannya? Kemudian, Pat mengatakan, baiklah, ayo kita lakukan.
Di luar serial Sex and the City dan Emily in Paris, Phil yang memenangkan Emmy juga dikenal mengatur busana termasuk untuk film The Devil Wears Prada yang membuatnya mendapatkan penghargaan Oscar dan Miami Rhapsody di mana ia bertemu Sarah Jessica Parker yang merekomendasikannya kepada pelaksana serial Darren Star untuk Sex and the City. Phil mengatakan ia menggunakan pendekatan dalam pekerjaannya dengan mempertimbang aspek pribadi.
There's a person and then there's a character, but behind that character is the person, and it's the and that person slash character is on camera, and it's really important that they feel good because that is in my mind my responsibility.
Ada sosok orang dan kemudian ada karakter, tapi di balik karakter itu ada orangnya, dan karena karakter orang itu ada di kamera, sangat penting bagi mereka untuk merasa nyaman dengannya. Menurut saya, itu adalah tanggung jawab saya. Ini bukan mengenai mendikte aktris apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ini tentang memberi mereka pilihan dan tentu saja mengenal mereka.
Film ini memiliki rekaman arsip Phil sejak ia menjalankan tokonya di pusat kota New York City pada tahun 1980-an dan menunjukkan bagaimana ia masih menata gaya busana para bintang hingga sekarang. Film ini juga mengikuti prosesnya ketika mendandani aktor Bresa Webb yang membintangi Run the World. Sesi penataan gayanya bebas dan tidak kenal takut yang sering mengarah pada pakaian inventif yang memadukan karya desainer kelas atas dengan pakaian dasar dan pakaian jalanan yang lebih murah. Dan selalu menyertakan banyak warna cerah dan tekstur yang bervariasi. Saya Madioni, VOA.
You need to decide what you want and not what's going to make everyone else happy.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Selamat memasuki minggu yang baru. Semoga sukses selalu ya di minggu yang baru. Juga sehat dan bahagia selalu.
Amin. Aduh, gak kerasa ya. Kita sudah lewat begitu saja dan kami berdua harus segera pamit dulu. Aryono Arifin di sini bersama Lia Johannes. Sampai ketemu lagi dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai acara VOA melewati situs www.voaindonesia.com, mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, VOA Plus, Podcast, ada Kudos, ada apa dengan White House, BTS Behind the Scenes, Gedung Putih, wah banyak deh. Pokoknya jangan lupa ya, follow akun Twitter kami juga, dan berbagai macam media sosial lainnya, Facebook, Instagram, apalagi banyak deh, itu dijamin. Waktu Anda tidak sia-sia dan juga nggak bengong tanpa kreativitas. Gitu. Ya, kita pamit ya. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa lagi.
Bye-bye.
Bye-bye.